Слава Ісусу Христу! Вчора біля Генезарецького озера разом з усім Божим людом ми тиснулися біля Ісуса, щоб почути з Його уст Боже Слово. І це Слово не забарилося. Слово великих Божих діл і Слово про нашу невдячність. Слово Божого милосердя і перестороги, слово радості і слово Божого прощення. Але це слово не прийшло із землі. Євангелист Лука пише, що коли народ юрмився, і Ісус стояв біля Генезарецького озера, він побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам, сівши, з човна почав народ учити. Народ збігається з різних країв, тиснеться довкола Ісуса, а Ісус стоїть. Ця постава Ісуса, яка змальовує Його дещо нерухомим, не може нас не здивувати, оскільки ми звикли більше до Ісуса в Русі, до Ісуса, що ходить дорогами Палестини, до Ісуса, що подорожує. Кожен євангелист, однак, хоча б один раз у своєму Євангелію зауважує, що Ісус на своїй дорозі до Єрусалиму зупинився. Це було в Єрихоні, коли один сліпий, згаданий Марком по імені Бартимей, не хотів, незважаючи на погрози, перестати кричати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» Євангеліст Лука, однак, ще згадує, що Ісус після того, як зійшов на гору, де після ночі проведеної в молитві вибрав 12, з ними відтак спускається з гори і стає на рівному місці, звідки проголошує блаженство. І хоч слова, сказані Ісусом в долині, багато дечому схожі на нагірну проповідь з Євангелія від Матея, святий Лука не говорить про них виразно як науку, а просто підкреслює, що Ісус говорив усі свої слова до народу, який слухав. Наче бажаючи сказати: ось те Боже Слово, яке ви хотіли почути. Те Боже Слово, через яке ви і пішли за Ісусом. Ще один раз в Євангелії від Луки бачимо Ісуса, що стоїть. А саме, коли після того, як дав себе пізнати в ламанні хліба двом учням з Емаусу, несподівано з'являється серед усіх учнів, зібраних у світлиці, щоб звістити їм: «Мир вам!» Але найчастіше стоячого Ісуса бачимо все ж таки в Євангелію від Йоанна, і то після Його воскресіння. Там воскреслий Христос стоїть ззаду Марії Магдалини, коли вона дивиться, зігнувшись, в порожній гріб. Там Він стає посеред переляканих учнів, що зібралися разом з Марією у світлиці, проходячи скрізь замкнені двері, даруючи їм свій мир та посилаючи їх у світ, даруючи їм Святого Духа і владу відпускати гріхи. Але, зокрема, вражає подібність між Ісусом з Євангелія від Луки, що стоїть на березі Генезарецького озера, і воскреслим Христом, який з берега Тиверіадського озера наказує своїм учням закинути сіті праворуч від човна для великої кількості риби. 153. Символу церкви, яка під проводом Петра може помістити усі народи землі і ніколи не порветься. У кожному разі Ісус, який стоїть на березі, це воскреслий Христос. Христос, який веде свій народ із рабства смерті до свободи життя. Він – добрий пастир, що збирає своїх овець, щоб повести їх на буйні пасовиська та тихі води. Стоячи на березі серед людей, Ісус дивиться вперед, майбутнє, і бачить два човни, що стояли край озера. Бачить також рибалок, які вийшли з них і полоскали свої сіті. Бачить людей, зайнятих своєю працею, хоч і не завжди ця праця приносить плоди. З пізнішої розмови зі Симоном довідаємося про те, що та ніч праці пройшла марно, не принісши жодного улову. Ісус це міг знати. І все ж таки вибирає для своєї місії не найуспішніших людей, а, можливо, ми б могли навіть сказати, вибирає невдах. Можливо, ці два човни не були єдиними човнами того дня на березі озера. Можливо, були інші човни, кращі, більші, більш успішні. Однак Ісус бачить саме ці два, які нічого не вловили тієї ночі. Цифру два часто зустрічаємо у Святому Письмі, хоч її значення вже й не таке однозначне. У Біблії не один раз бачимо рідних братів, двох братів, як, наприклад, Каїн і Авель, чи навіть близнюки, як Яків і Ісав, чи два брати з притчі про милосердного батька, які не тільки різняться між собою, але й ворогують. Та й ворог людства – сатана, присутній в нашій історії, чи то під виглядом двох драконів з книги Естер, чи двох звірів з книги Откровення. З іншого боку, якесь повторення чи подвоєння може вказувати на важливість сказаного або того, що відбувається. Пригадаймо собі двох ангелів біля порожнього гробу, чи двох учнів з Емаусу, але так само і на слабкість, оскільки показує, що хтось не може справитися зі своїм завданням сам або з першого разу. Як, наприклад, Мойсей, який у присутності свого брата Аарона два рази б'є палицею по скелі, щоб добути воду, щоб через що обидва будуть засуджені за те, що ви не вірили мені, коли треба було показати мою святість в очах Ізраїля, не введете ви цю громаду в землю, що її я дав їм. Що Ісус бачить у цих двох човнах? Чому саме на них Він звертає увагу? Непросто відповісти, оскільки навіть пізніше проявлена солідарність і допомога, співпраця між човнами нас не позбавить відчуття, що один човен сам не справився б із завданням. Побачивши два човни, Ісус сідає в один із них, в той, що належав Симонові, і просить Симона, щоб той відплив трохи від землі. Ісус просить, не наказує, не примушує, і просить не так і багато, відплисти трохи від землі. Він просить те, що в наших можливостях, в нашій силі. Правда, це вимагає трохи зусилля, певного труду та навіть певних коректив у нашому щоденному житті. Але ще не настільки, щоби мусити вповні змінити життя. Можливо, тому Петро так легко і погоджується на цю просьбу. Зрештою, як би там не було, Ісус все ж таки зцілив його тещу. Та й самому, можливо, хочеться почути оту людину, до якої приходять люди зі всіх околиць. А тут ще така нагода бути в перших рядах слухачів. Ісус просить відплисти трохи від землі. Саме стільки, щоб всі могли його чути і бачити. З іншого боку, Ісус не може говорити під тиском, в оточенні, не може говорити зі землі. Його слово, його наука приходить згори, від Отця, і не може бути обмежена, ані зумовлена землею. На це авторитетне, владне навчання вказує й те, що Ісус учить народ сидячи. Закінчивши говорити до народу, Ісус вже не звертається до Симона з проханням, але говорить до нього з авторитетом учителя. «Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву». Симон Петро цього не очікував. Він опинився наче в пастці. З одного боку, в нього багаторічний досвід риболовлі. Якщо вночі, коли ловиться риба, ніщо не зловили, то тим більше вдень. З іншого боку, він не може відмовити Ісусові, який вже увійшов в його життя, в його дім, в його сім'ю, а тепер ще і в його працю. У кожному разі рішення за Симоном, а єдиним аргументом, єдиною основою – Ісусове Слово. На відміну від євангелістів Матея і Марка, Лука дуже сильно підкреслює всю драматичність покликання і нашого рішення іти за Ісусом. У Матея і Марка Ісус кличе Петра і його брата Андрія. «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». Ісус кличе, але і обіцює. Так, вони повинні покинути свою сім'ю і роботу, але і далі залишаються рибалками. Натомість в Євангелію від Луки Ісус вимагає від Симона спершу відмовитися від себе, зректися власного «я». Відповідь Симона наставнику: «Всю ніч трудилися ми і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті» не є спробою відмовитися або перекинути відповідальність на Ісуса. Насправді, це усвідомлення, що з тієї хвилини, з того моменту, його життя зміниться невідворотно і назавжди. Оця свідомість, що прийняти Боже Слово у власне життя означає не тільки відмовитися від власного минулого, від власного дому і сім'ї, але, зокрема, від власного «я». Тобто вмерти не тільки для світу, але вмерти, зокрема, для себе, для свого «я», властива не тільки Петрові, але й кожному християнському покликанню, а, зокрема, покликанню до богопосвяченого життя. «Відчали на глибінь». «Дук ін алтум», перекладає Вулгата. Я розумію, що Ісус каже. Я усвідомлюю, що це означає. На глибині ми зустрінемося завтра, на останній нашій призадумі, щоб разом закинути сіті і допомогти одні одним своєю працею. Але відчалити на глибінь кожен мусить сам. Не є проблема закинути сіті і працювати разом. Ба навіть справжньою проблемою не є поділитися рибою, бо для обох човнів вистачить улову. Викликом, справжнім викликом є відчалити на глибінь самому. У Старому Завіті грецьке слово «бафос», яке перекладаємо, власне, глибина, вказує не тільки на морську глибину, чи дну моря, як в книзі Виходу, Неємії, чи пророка Захарії, але вживається для позначення того, що є віддалене від Бога. Бафос, глибина, стає образом найглибших страждань людини, занепокоєної провиною і гріхом. З глибин взиваю, Господи, до Тебе, де профундіс кламаві, а Те доміне, співаємо в псалмі. Вказує також на трагічну ситуацію, в якій людина опинилася. Загрузя в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я в глибокі води і пориває мене безстрінь. Бафос, глибина, може означати також і найглибшу відстань від Бога, як, наприклад, пророка Міхея. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні. Чи у пророка Йоне, ти кинув мене у безодню, у серце моря, і води мене оточили. Щоб піднятися до висот духовного життя, або в контексті нашої асамблеї, щоб вийти на широке море сопричастя і співпраці між церквами, зрештою латинський вислів «in altum» може означати як глибину, так і висоту, потрібно перше спуститися в глибину нашого «я», в найтемніші закутки нашої істоти, де на нас чекатимуть наші демони, наші страхи, наша грішна природа. Скоріше чи пізніше нам доведеться зустрітися там із князем світу цього, звіром і драконом, сатаною, якого можуть перемогти кров'ю Агнця і словом свідчення свого тільки ті, які не злюбили життя свого до смерті. На цьому нелегкому шляху в глибину, на цьому шляху смерті, але й воскресіння, сьогодні нас трохи попровадить пророк Йона, обіцяний Христом знак. Йоні Господь наказав податися в Нінівею, щоб там пророкувати проти міста, злоба якого піднялася до самого неба. Неможливо, думає Йона. Переляканий, він втікає від Божого наказу і сідає на корабель, що пливе в Таршиш. Йона є сином Амітая, каже текст. Тобто сином, як каже саме ім'я Амітай, моєї правди, сином того, хто був правдивий по відношенню до себе, хто був слухняний до вимог правди. Передання каже, що він є теж сином вдови зі Сарепти, якого пророк Ілля воскресив. Так що він, звернімо увагу, вже один раз помер для рідних і для світу. Тепер ще йому треба вмерти для себе, щоб могти стати самим правдою. Тому Господь і каже йому, кум лека, стань, іди в Нінівею. Дослівно цей єврейський вислів звучить і перекладається «встань проти себе». Йона, уже покликаний не тільки проповідувати в Нінівеї, але в першу чергу він повинен піти проти себе самого, щоб послухатися Божого голосу. Так як вже Бог сказав Авраамові, «встань проти себе, іди». Тепер він каже Іоні, «встань проти себе, встань, щоб іти аж до кінців самого себе, там, де станеш правдою». Йона на голос свого Господа встає, але не щоб піти в Нінівею, а щоб втекти далеко від Господа. Причиною цієї втечі є не так страх перед великим містом і навіть не перед відкиненням. Ні, Йона насправді боїться за себе, боїться за власне «я». Як би це дивно не звучало, його лякає можливість виявитися фальшивим пророком, якщо він звіщатиме покарання і знищення міста, а Бог потім змилосердиться і простить. Йона це скаже дещо пізніше. «О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши в моїй країні? Тому ж я й утік, був на початку до Таршішу. Знав бо, що ти Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіваєш над злом». Тому Йона приходить у Яфу, де сідає на корабель, який пливе в Таршіш, щоб втекти далеко, далеко від Господа. Корабель по-єврейськи кажеться «Аніях», що можна зрозуміти як «і моє я». Мало того, що Йона намагається втекти далеко від Господа, ховаючись від нього на кораблі у своєму егоїзмі, він ще спускається в саму середину судна, де лягає і засинає. Думаючи, що у сні йому вдасться втекти від дійсності. І поки Йона поринає у сон, напевно, мріючи собі про те, як він буде служити Богові, на морі піднімається страшна буря. Перелякані моряки знаходять сплячого Йону, будять його і закликають молитися. Ще більше налякані тим, що довідалися, що Йона втікає від Бога, та заохочені самим Йоною, кидають його в море, яке миттєво вщухає. А Йона, якого проковтнула велика риба, приготована Господом, нарешті досягає свого дна, своєї глибини. І тут, в найдальшій точці від Господа, він нарешті в глибині свого серця знаходить Бога, від якого намагався втекти, а який так і ніколи не переставав його шукати і любити. Йона вмирає вдруге. Тепер вже для себе, для свого «я». І Бог його воскресає, щоб він став знаком спасіння для нінівитян. Відчали на глибину, сестро. Відчали на глибину, брате. Там завтра і зустрінемося, щоб кинути сіті на ловитву. Звідти, з глибини, покличемо ще інших нам до помочі, щоб справитися з великою силою риби, якою поблагословить Господь нашу спільну працю. А поки що з глибини, де профундіс, закличмо Господа. У моїй скруті до Господа візвав я, і Він відповів мені знутра Шеолу. Закричав я, і ти почув мій голос. Ти кинув мене у безодню, у серце моря, і води мене оточили. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли надо мною. Я мовив, відкинути я сперед очей у тебе, а все ж таке знову глядітиму на святий храм твій. Води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, водорість голову мені повила. Аж до стіп гір спустився я, земля засувами повік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о Господи, мій Боже. Коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я. І моя молитва долинула до тебе, до храму, до святого твого. Тії, що в пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку. Я ж голосом подяки принесу тобі жертву, чим я обрікся, те я виконаю. Від Господа спасіння.